Θα μιλήσει ο πατήρ Λάμπρος Φωτόπουλος.
Αγαπητοί αδελφοί, το θέμα το οποίο έχω να διαπραγματευθώ είναι η συμπροσευχή με τους ετεροδόξους κανονική θεώρηση. Η λέξη συμπροσευχή είναι ένας όρος που συναντάται με διάφορες παραλλαγές στους ιερούς κανόνες. Συνευξάμενος, αναφέρει ο 55ος Αποστολικός, συνεύξεται ο 10ος και ο 11ος Αποστολικός, κοινωνία εις προσευχάς, ο 13ος της Εναγκύρα Συνόδου, συνεύχεστε της εν Λαοδικία και πολλοί άλλοι. Η λέξη όμως ετερόδοξος είναι ένας όρος που δεν συναντάται στους ιερούς κανόνες. Είναι ένας όρος ο οποίος είχε διαφορετικό περιεχόμενο τους προηγούμενους αιώνες και διαφορετικό περιεχόμενο σήμερα. Αν δει κανείς κείμενα και εκκλησιαστικά, όπως του Αγίου Νικοδήμου ή άλλων ιερών συγγραφέων στο παρελθόν, η λέξη ετερόδοξος είχε την έννοια του αιρετικού. Το ίδιο συναντάμε και σε παλιά λεξικά. Ο ετερόδοξος είναι αυτός που έχει εσφαλμένη γνώμη, ο πλανόμενος της σκέψης του, λένε τα παλιά λεξικά. Σήμερα η λέξη έχει αποβάλει αυτόν τον αξιολογικό χαρακτήρα, έχει αποκτήσει μια ουδετερότητα και θεωρείται ότι ετερόδοξος είναι αυτός που πρεσβεύει άλλο θρησκευτικό ή φιλοσοφικό δόγμα και μόνο κατ' επέκταση και καταχρηστικά χαρακτηρίζει τον αιρετικό. Η κανονική θεώρηση του θέματος «Συμπροσευχή με ετεροδόξους» απαιτεί έτσι τη γνώση ποιοι είναι αυτοί οι ετερόδοξοι και πώς ονομάζονται στους ιερούς κανόνες. Από απόψεως ιερών κανόνων, ετερόδοξος πρέπει να θεωρηθεί αυτός που δεν δέχεται τα ορθόδοξα δόγματα και γενικότερα που δεν αποτελεί μέλος της ορθόδοξης εκκλησίας. Τέτοιοι είναι οι αιρετικοί πάσης φύσεως, οι αλόθρησκοι και οι άθεοι. Επεκράτησε όμως να θεωρούνται ετερόδοξοι με στενή έννοια όλοι εκείνοι που ενώ διατείνονται ότι πιστεύουν στο Χριστό, δεν δέχονται όλα τα ορθόδοξα δόγματα και δεν αποτελούν μέλη της ορθόδοξης εκκλησίας. Για τους υπολείπους χρησιμοποιείται ο όρος ετερόθρησκοι συνήθως. Με άλλες λέξεις, όλοι οι θεωρούμενοι από την εκκλησία μας αιρετικοί είναι οι ετερόδοξοι. Από την έννοια λοιπόν του ετεροδόξου περνούμε στην έννοια του αιρετικού και η λέξη αιρετικός είναι όρος των ιερών κανόνων, εκφράζει περίπου το ίδιο, σχεδόν ταυτίζεται νοηματικά με το περιεχόμενο της λέξης ετερόδοξος και μετά από αυτή την αναγκαία διευκρίνηση μπορούμε πλέον να δούμε πώς αντιμετωπίζουν οι ιεροί κανόνες τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς. Τι προβλέπουν οι ιεροί κανόνες? Ο 45ος Αποστολικός Κανόν ορίζει ότι «επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, αιρετικής συνευξάμενος μόνον, αφοριζέστον, ή δε επέτρεψε αυτής ως κληρικής ενεργής αιτή, καθερίστον». Κατά το Ιερό Πιδάλιο, ο κανόν αυτό σημαίνει ότι «όποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ήθελε συμπροσευχηθεί μονάχα, αλλά όχι και να συλλειτουργήσει με αιρετικούς, ας αφορίζεται. Πρέπει γάρ τους αιρετικούς να μισούμεν και να αποστρεφόμεθαν, αλλά όχι ποτέ και να συμπροσευχόμεθα με αυτούς ή να συγχωρούμε εις αυτούς να ενεργήσουν τι εκκλησιαστικό λειτουργήμα ή ως κληρικοί ή ως ιερείς», λέει το Ιεροπιδάλιο με τη χαρακτηριστική γλώσσα του. Τόσο η σαφήνεια του ιερού κανόνα, όσο και η ερμηνεία των συγγραφέων του Πιδαλίου, δεν αφήνει περιθώρια να γίνει δεκτή η σήμερα διατυπωμένη όλος αβάσιμη και αντικανονική άποψη από ορισμένες πλευρές ότι συμπροσευχή σημαίνει συλλήτουργο. Αυτό όμως προκύπτει και από άλλους κανόνες. Κατά τον 64ο Αποστολικό, ήτης κληρικός ή λαϊκός εισέλθει η συναγωγή Ιουδαίων ή αιρετικών, προσεύξαστε, ομέν καθερίστο, ο δε αφοριζέστο. Η κατάλληλη γραφή και καθερίστο και αφοριζέστο. Με αυτόν τον κανόνα απαγορεύεται η συμμετοχή του Ορθοδόξου Χριστιανού στις λατρευτικές συνάξεις των Ιουδαίων και των αιρετικών. Έτσι, μετά από αυτούς τους δύο κανόνες, διαπιστώνουμε ότι διαμορφώνεται ένα κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ούτε δεχόμαστε για συμπροσευχή αιρετικούς, ούτε συμμετέχουμε σε συνάξεις δικές τους χάριν προσευχής. Συνάδοντες με τους Αποστολικούς Κανόνες είναι και οι σχετικοί κανόνες της Εν Λαοδικία Τοπική Συνόδου του έτους 364 μετά Χριστόν, οι οποίες έχουν οικουμενικό κύρος γιατί και εμέσως και αορίστως επικυρώνονται από την Τετάρτη και την Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά ρητά και συγκεκριμένα από το δεύτερο κανόνα της έκτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο έκτος λοιπόν κανόνας της Ελλαδικής Συνόδου ορίζει περί του μη συγχωρήν της αιρετικής εισιένεης των οίκων του Θεού, επιμένοντας τη αιρέση. Εφόσον παραμένουν αιρετικοί, δεν μπορούν να μπαίνουν στον οίκο του Θεού. Και όπως το λέει το Ιεροπιδάλιο, να μην έχουν την άδεια οι αιρετικοί να εμβαίνουν μέσα στον ναό του Θεού των υπό των Ορθοδόξων κρατούμενων. Όπως βλέπουμε, και σε αυτόν τον κανόνα επεκτείνεται η απαγόρευση της συμπροσευχής σε πλήρη απαγόρευση εισόδου των αιρετικών στους Ορθοδόξους ναούς, εφόσον δεν αρνούνται την αίρεση. Με αυτόν τον απόλυτο τρόπο αποκλείεται η είσοδος των αιρετικών στο ναό κατά τις ώρες των ιερών ακολουθιών και άλλων λατρευτικών συνάξεων των Ορθοδόξων, αλλά και εκτός αυτών. Θα υπέθετε κανείς ότι ο αποκλεισμός των αιρετικών από τις συμπροσευχές με Ορθοδόξους συνδέεται με τις ιερές ακολουθίες, τις λειτουργικές ευκαιρίες και γενικά συνάξεις που κατά το τοπικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας επιτελούνται εντός των ιερών ναών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει δεκτό ίσως, αν εκτός των αναφερθέντων και άλλοι κανόνες δεν επεξέτειναν την απαγόρευση περαιτέρω. Ο 33ος κανόνας της Ελλαδικής Συνόδου προβλέπει ότι ουδή αιρετικής ή σχισματικής συνεύχεστε. Κατά το Ιερό Πιδάλιο, αυτό σημαίνει ότι να μην συμπροσεύχονται ούτε με αιρετικούς είτε τους φάλοντας περί την πίστη, ούτε με τους σχηματικούς είτε τους κατά την πίστη μεν ορθοδόξους όντας χωρισμένους δε από την Καθολική Εκκλησία διά την ασπαραδόσεις και έθιμα ή άσημα. Τι παρατηρούμε σε αυτόν τον κανόνα? Παρατηρούμε δύο σημαντικά θέματα. Πρώτον, ότι η απαγόρευση της συμπροσευχής είναι απόλυτη και δεν συνδέεται με χώρο λατρείας. Απαγορεύεται δηλαδή και η ιδιωτική σε σπίτι σε άλλο χώρο συμπροσευχή. Δεύτερον, ότι η συμπροσευχή απαγορεύεται όχι μόνο με τους αιρετικούς, με τους οποίους υπάρχουν δογματικές διαφορές, αλλά και με σχισματικούς, με τους οποίους υπάρχουν μόνο εκκλησιολογικές ή προσωπικές διαφορές και συνήθως για μη σημαντικά ζητήματα, για άσημα ζητήματα, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Η τελευταία αυτή παρατήρηση μας αποδεικνύει με αρκετή ενάργεια ότι συμπροσευχή μπορεί να λάβει χώρα μόνο μεταξύ Ορθοδόξων Χριστιανών απόλυτα δογματικά και εκκλησιολογικά ομονοούντων, δηλαδή εν ενή στόματι και μια καρδία προσευχομένων. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το νόημα των ιερών κανόνων που απαγορεύουν τις συμπροσευχές και να αντιληφθούμε ότι κατά τη λογική των πατέρων που οικοδόμησαν την Εκκλησία του Χριστού είναι εξοβελιστές πολλές από τις σημερινές πρακτικές των διομολογικών διαλόγων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και μερικούς άλλους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες, αν και δεν αναφέρονται στο θέμα μας ευθέως, φωτίζουν το θέμα αυτό από άλλη οπτική, γιατί αναφέρονται σε σχέσεις Ορθοδόξων και αιρετικών. Παραδείγματος χάρη, ο 32ος κανόνας της Ελλαδικής Συνόδου ορίζει ότι ουδή αιρετικών ευλογίας λαμβάνει. Έτινες, εσύ αλογίε μάλλον ή ευλογίε. Κατά τον Αριστινό, ευλογίε λέγονται τα παρά των αιρετικών, αλογίε λέγονται τα παρά των αιρετικών προσαγόμενα. Δηλαδή, διάφορα ευλογημένα εντός εισαγωγικών προϊόντα από τους αιρετικούς, όπως άρτος, σταφυλί, έλαιον. Κατά μία κανονική διάταξη του Πατριάρχου Γρηγορίου του Έκτου που θα πούμε στη συνέχεια, και η ευλογία των μεικτών γάμων από τους αλλοθρήσκους θεωρείται ότι εμπίπτει στην απαγόρευση αυτού του κανόνα. Έτσι, όχι μόνο η συμπροσευχή με αιρετικούς αποκλείεται, αλλά και κάθε είδος για το οποίο υπάρχει ευχή από αιρετικό. Ένας άλλος κανόνας της Ιδίας Συνόδου, ο ένατος της Ελλαδικία, απαγορεύει στους χριστιανούς να πηγαίνουν σε τάφους αιρετικών μαρτύρων για να προσευχηθούν. Και σε χώρους δηλαδή που ελέγχονται από αιρετικούς, απαγορεύεται. Τους απαγορευτικούς περί συμπροσευχής με αιρετικούς κανόνες συμπληρεί ο ένατος κανόνας του Αγίου Τιμοθέου. Ο Άγιος Πατήρ Ιμών Τιμόθεος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, είναι ένας από τους θεοφόρους πατέρες που συμμετείχαν στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο. Οι κανόνες του απέκτησαν οικουμενικό κύρος ρητά και συγκεκριμένα από τον δεύτερο πάλι κανόνα της έκτης Οικουμενικής Συνόδου, της Πενθέκτης όπως λένε. Στην ερώτηση, ή οφείλει κληρικός εύχεστε παρόντων αριανών ή άλλων αιρετικών, ή ουδέν αυτόν βλάπτει, οπότε αν αυτός ποιεί την ευχήν, ήγουν την προσφοράν, απαντά. Εν τη θεία αναφορά, ο διάκονος προσφωνεί προς πρώτου ασπασμού. Η ακοινώνητη περιπατήσατε, η κατηχούμενη εξέλθετε, έτσι. Ούκο φίλου συν παρήνε, οι μη επαγγέλλονται μετανοήν και εκφεύγει την αίρεση. Μόνο για τους μετανοημένους δηλαδή αιρετικούς που έχουν μπει ήδη στη διαδικασία της μετανοίας επιτρέπεται να παραμείνουν. Το ερώτημα που αντιμετωπίζεται εδώ, όπως καταλαβαίνουμε, είναι αν θα επιτραπεί στους αιρετικούς να παραμείνουν μόνο στη Θεία Λειτουργία, δηλαδή να συμμετέχουν στη λειτουργία των κατηχηγουμένων. Η απάντηση είναι σαφής, όχι. Κατά το Βαλσαμώνα, μάλιστα, οι μη μετανοούντες αιρετικοί ούτε με τους κατηχουμένους δεν πρέπει να στέκουν, δηλαδή στην είσοδο του ναού. Από αυτή την παρατήρηση του διασύμου αυτού ερμηνευτού των ιερών κανόνων που έζησε κατά το 13ο αιώνα, κατανοούμε ότι η απαγόρευση της συμμετοχής των αιρετικών σε λατρευτικές συνάξεις των Ορθοδόξων όχι μόνο δεν ατόνισε προϊόντος του χρόνου, αλλά επιπλέον ίσχυσε επί το αυστηρότερο. Όπως γνωρίζουμε, νομίζω ότι αρκετοί το γνωρίζουν, το αποκρεσταλωμένο κόρπους των ιερών κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι ο νομοκάνονας του Αγίου Φωτίου, ο νομοκάνονας σε 14 τίτλους που λένε οι επιστήμονες. Αυτό το κόρπους ούτε να αυξηθεί ούτε να μειωθεί μπορεί. Αυτά που ως τώρα εκθέσαμε αποτελούν την νομοθεσία της Εκκλησίας για το συγκεκριμένο θέμα που υπάρχουν σε αυτούς τους κανόνες, σε αυτό το κόρπους της Εκκλησίας μας. Από τους μελετητάς του εκκλησιαστικού δικαίου γίνεται μια χρήσιμη διάκριση. Οι πηγές του εκκλησιαστικού δικαίου χωρίζονται σε δύο. Σε δικαιοπλαστικές, αυτές που δημιουργούν δίκαιο, και σε διαγνωστικές, αυτές που ερμηνεύουν το δίκαιο της Εκκλησίας. Ως τώρα αναφερθήκαμε στις δικαιοπλαστικές πηγές. Το νομοκάνονα στο Αγίου Φωτίου είναι οι δικαιοπλαστικές πηγές. Είναι δε το κείμενο των νόμων που ισχύουν για την Εκκλησία, των κανόνων. Αλλά είναι καλό να αναφέρουμε και κάποιες ενδιαφέρουσες διαγνωστικές πηγές που φωτίζουν ακόμα καλύτερα το θέμα μας. Θα δούμε λοιπόν μερικά κανονικά κείμενα που ερμηνεύουν τους κανόνες αυτούς. Στις κανονικές διατάξεις των Αγιωτάτων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως που συνέλεξε ο Μανουήλ Γεδεών και εξεδόθησαν από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο λίγο πριν από το Λυκαυγές του Οικουμενισμού, σε δύο περιπτώσεις αντιμετωπίζεται το θέμα της συμπροσευχής. Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται σε μια επιστολημιαία απάντηση του Πατριάρχου Γρηγορίου του Έκτου προς τον Μητροπολίτη Ανδριανουπόλεως που επιγράφεται «Όρια της προς τους ετεροδόξους εκκλησιαστικής συγκαταβάσεως». Το θέμα της επιστολής έχει σχέση με μια επιδημία πανόλης που μάστιζε την περιοχή της Θράκης την εποχή εκείνη. Προς αντιμετώπιση της νόσου, οι Ορθόδοξοι ιερείς ετέλουν αγιασμούς και επεσκέπτονται τις οικίες των χριστιανών με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου. Φαίνεται ότι αυτά τα πνευματικά μέσα είχαν επιτυχία, γιατί και οι Αρμένοι της περιοχής παρακάλεσαν να ευλογηθούν από τους Ορθόδοξους ιερείς χάρη της σωτηρίας τους από την νόσο. Ο Μητροπολίτης ρώτησε τον Πατριάρχη και αυτός απαντά με την πιο πάνω επιστολή. Και τι λέγει. Πρώτα εξηγεί ότι η Εκκλησία ημών διατελεί πάντοτε, αείποτε, επί οικός και μετασυγκαταβάσεως προς τους ενευλαβία προσπίπτοντας. Προκειμένου, βλέπετε βάζει σκοπό, προκειμένου αυτή να φωτισθώσει εις την της αληθείας επίγνωση, όχι άκρητα προς τους αιρετικούς. Στη συνέχεια, επιτρέπει την προσωτηρία αυτών συνδρομή των Ορθοδόξων ιερέων με τους εξής προσεκτικούς όρους. Όπου αν προσκληθείτε, κατοίκους μόνον, σε σπίτια μόνον, υπό των Αρμενίων, απέλθετε μετά της Αγίας Ζώνης και εκτελέσετε αγιασμούς μόνον ημείς. Μη συμπροσευχόμενοι δηλαδή με τα ιερέων Αρμενίων, λέει ο Πατριάρχης. Μνημονεύεται δε ουχή ονομάτων, αλλά απλώς δια του των κατοικούντων εν το οίκο τούτο, χωρίς παντελώς να απέλθετε εις εκκλησίαν αυτών. Δεν θα πάτε σε εκκλησίες των Αρμενίων, λέει. Ή λιτανία να εκτελέσετε εις ενορίαστον. Η παρούσα, η μονάδια και υποχώρησης, δε θέλει γίνεται η μη προηγμένης πρώτων προσκλήσεως εν ευλαβία εκ μέρους των. Η στάφτα θέλει λάβει καλήν προσοχήν η ερώτης της, ο Μητροπολίτης δηλαδή, ως κατατόπων αρχιερεύς, μήποτε άλλος δόμεν λαβήν καταφρονήσεως, άπαγε, και μικτηρισμού κατά των ιερών ημών εθήμων. Βλέπετε με πόση προσοχή και η αγάπη τηρείται προς τους ανθρώπους, αλλά δεν παραβαίνονται οι κανόνες. Σε άλλη επίσης επιστολή του ιδίου Πατριάρχου και της περί αυτών συνόδου προς τους βουλευτάς της Επτανήσου που ζητούσαν έγκριση νομοσχεδίου της Ιωνίου Βουλής για την ιερολογία μεικτών γάμων, κατόπιν μακροτάτης και μνημειώδους αναφοράς στους ιερούς κανόνες, δίδεται εμπεριστατωμένα αρνητική απάντηση. Στο κείμενο αυτό, πέραν από τους άλλους σημαντικούς κινδύνους που επισημαίνονται, σε περίπτωση που τυχόν θα εδίδεται η άδεια γερολογία των μεικτών γάμων, με διορακτικότητα χαρακτηρίζεται η μέλουσα δραματική κατάσταση στην οποία θα περιέλθει η Ορθοδοξία και την οποία σε ορισμένες περιπτώσεις σήμερα βιώνουμε. Τι λέει η Εγκύκλειος? Ουδε μία υπολείπεται γνησιώτης Ορθοδοξίας, αλλά συμπερφημένος και αναμίξ, αρχιερείς ανταποκρινόμενοι περιπνευματικών και ιερείς συμπροσευχόμενοι της ετεροδόξης, λαϊκοί ανευλογήτως ευλογούμενοι και αθέσμως συζευγνήμενοι, ιεροί νόμια θετούμενοι και μυρί εώς ετολμόμενε παραβάσεις και εξουδενώσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αλλά έχουμε και απόφαση του αρχιτέκτονα του Οικουμενισμού, του Πατριάρχου Αθηναγόρα και της περί αυτών Συνόδου, στην οποία με την ίδια επιφυλακτικότητα, τουλάχιστον στις λέξεις, αντιμετωπίζονται οι συμπροσευχές με τους ετεροδόξους. Στην περιόνιμη εγκύκλιο, για την οποία και άλλοι εκ των ομιλητών αναφέρθηκαν, του 1952, που είναι μια εγκύκλιος που αναφέρεται στην οικουμενική κίνηση και η οποία εγκύκλιος διαπνέεται από ενθουσιασμό για την αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταπασών των χριστιανικών ομολογιών και οργανώσεων, όπως λέγει, και καθορίζονται λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής, οι συμπροσευχές απαγορεύονται. Η συμπροσευχή με ετεροδόξους αποτελεί τεκμήριον αιρετικής ή φιλοαιρετικής διαθέσεως κατά τους κανονολόγους. Είναι παράπτωμα ψυχικό που φύεται στο λογιστικό μέρος της ψυχής, εκφράζεται έτσι μέσα από τη συμπροσευχή η προς τον Θεόν ασέβεια και απιστία, η αδιακρισία και σφαλερά γνώσης του αληθινού καλού και κακού, ήτης λογιάζει μεν το φως ως σαν σκότος, το δε σκότος ως σαν φως κατά το Ιερό Πηδάλιο. Οι ιεροί κανόνες, για να διαπιστώσουν το αιρετικό φρόνημα, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξωτερική συμπεριφορά. Έτσι, ενώ η πλειοψηφία των ιερών κανόνων, προκειμένου να διαπιστώσει τη διάπραξη άλλων εκκλησιαστικών αδικημάτων, πρώτα ελέγχει την εσωτερική συγκατάθεση, το υποκειμενικό στοιχείο του αδίκου, όπως λένε οι κανονολόγοι, και μετά, σύμφωνα με αυτό, ερμηνεύει την πράξη. Στους ιερούς κανόνες που αποφαίνονται για το αιρετικό φρόνημα του δράστου, η διαπίστωση γίνει αντίστροφα. Εδώ, μια σειρά πράξεων τιμωρούνται, διότι τεκμέρεται ότι η επιχείρησή τους αποδεικνύει την ύπαρξη αιρετικού ή φιλοαιρετικού φρονήματος. Τέτοιοι κανόνες, εκτός από αυτούς που αναφέραμε πιο πάνω, είναι οι κανόνες της Εγκάγκρα Συνόδου, 1ος, 2ος, 4ος, 12ος, 15ος, 16ος και 18ος, που καταπολεμούν την αίρεση των περί των ευστάθειων εγκρατητών. Ασχολούνται με το εξωτερικό, με την εξωτερική έκφραση και μετά ελέγχουν και το εσωτερικό φρόνημα. Και σε άλλες περιπτώσεις που τίθεται θέμα ομολογίας και αληθούς πίστεως, οι ιεροί κανόνες λαμβάνουν υπόψη την εξωτερική συμπεριφορά και όχι το εσωτερικό φρόνημα. Αυτό συμβαίνει όταν σε περίοδο διωγμών πρέπει να διαπιστωθεί η βαρύτητα και το μέγεθος του αμαρτήματος, της αρνήσεως του Χριστού, τότε ελέγχεται η εξωτερική συμπεριφορά. Παραδείγματος χάρη, στον πέμπτο κανόνα της Εναγκύρα Συνόδου, όσοι κατά την περίοδο των διωγμών υπέκυψαν στα βασανιστήρια και έφαγαν ειδωλόθητα, αλλά πήγαν στα αμαρτωλά δείπνα με ταπεινά και πενθικά ενδύματα, δακρύοντες σε όλο το διάστημα του φαγητού, έχουν ευνοϊκότερη αντιμετώπιση από αυτούς που στολίστησαν με πολύτιμα ενδύματα και είχαν σχήμα χαροποιό, για τους οποίους είναι αυστηρότερη η τιμωρία κατά τον τέταρτο Εναγκία κανόνα. Αξιοσημείωτος είναι και ο έβδομος Εναγκύρα κανόνας, που προβλέπει τιμωρία σε όσους τυπικά και μόνον συμμετείχαν σε ειδωλολατρικές εορτές και δεν έφαγαν ειδωλόθητα. Υποκρίθηκαν μεν ότι συμμετέχουν στο ειδωλολατρικό δείπνο, αλλά έφαγαν δικά τους φαγητά ή διαβρώματα επικομισαμένων, λέει ο κανόνας. Παρά το τέχνασμα αυτό, δεν απαλλάσσονται του επιτιμίου των ιερών κανόνων. Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υπακοής στον νόμο του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη, όπως γνωρίζουμε, σε πάρα πολλές φορές επιστρατεύεται από τους πατέρες για να εξηγήσει ένα θέμα που διαπραγματεύονται ιεροί κανόνες. Σε πολλούς ιερούς κανόνες βλέπουμε και το χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη που έχει σχέση με το θέμα μας. Τη μακαβαϊκή περίοδο, ο πνευματικός πατέρας των 7 αδελφών Μακαβαίων, Ελεάζαρος, καλείται από τον τύρανο Αντίοχο να φάει δολόθητα και απαγορευμένες τροφές. Απαγορευμένες τροφές από τον πρώτο νόμο του Θεού. Αρνείται, αντιστέκεται και υποβάλλεται σε βασανισμούς. Μερικοί από συμπόνια του συνιστούν να υποκριθεί ότι τρώγει απαγορευμένα, αλλά να φάγει πραγματικά από τις επιτρεπόμενες τροφές. Ο γέροντας όμως νομοδιδάσκαλος, σαν να βασανίστηκε σκληρότερα από τη συμβουλή αυτή, φωνάζει: «Όχι, δεν θα παίξω αυτό το παράνομο θέατρο για να δώσω κακό παράδειγμα στους νέους». Αυτή η ομολογιακή ευαισθησία πολλές φορές λείπει στην εποχή μας. Δεν αρκεί να μην πιστεύει ο Ορθόδοξος Χριστιανός στις συμπροσευχές. Επιβάλλεται και να το δείχνει με την αποστασιοποίηση από εκδηλώσεις που έχουν εξωτερικά αυτή την έννοια. Δυστυχώς, αυτές οι τακτικές που ακολουθούμε σήμερα δεν έχουν την ποιμαντική ευαισθησία, αλλά ούτε και την παρησία ενός αληθούς ιερέως που έζησε στη σκιά του νόμου του αληθινού, στον παλαιό νόμο του Αγίου Ελεαζάρου. Και αφού είπαμε σχετικά με τα στοιχεία που έχει αυτό το αμάρτημα, να δούμε και τις κυρώσεις. Από τα μέχρι του δελεχθέντα είναι νομίζω κατανοητό ότι οποιαδήποτε συμπροσευχή με αιρετικούς, είτε σε ναό, είτε εκτός αυτού, είτε σε λατρευτικό χώρο αιρετικών, είτε σε οικία, είτε αληθινά, είτε μόνον υποκριτικά κατά το φαινόμενο, είναι καταδικαστέα κατά τους ιερούς κανόνες. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κανονική εικόνα του εκκλησιαστικού αυτοαδικήματος της συμπροσευχής με τους ετεροδόξους αιρετικούς, πρέπει να αναφέρουμε λοιπόν και τα επιτήμια. Από την ανάγνωση του κειμένου των ιερών κανόνων διαπιστώνουμε ότι σε περίπτωση ανυπακοής στους απαγορεύοντες τη συμπροσευχή κανόνες, ο κληρικός τιμωρείται με καθαίρεση και ο λαϊκός με αφορισμό. Όμως αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχει και αυτό τη σημασία του. Αλλά σημασία έχει ως προς το χρόνο κατάγνωσης του επιτιμίου. Τα εκκλησιαστικά αδικήματα, όπως γνωρίζουμε, δεν παραγράφονται. Δεν υπάρχει χρόνος παραγραφής για τα εκκλησιαστικά αδικήματα. Ειδικά όμως στις περιπτώσεις των αποστατών και των αιρετικών, ακόμα και μετά θάνατον μπορεί να κριθούν και να καταδικαστούν. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να χαρακτηριστεί μετά θάνατον ως αποστάτης κάποιος, εφόσον διαπιστωθεί το φρόνημά του αυτό μετά θάνατον ή εφόσον εκλείψουν οι εκκλησιαστικές συγκυρίες που δυσκολεύουν την καταδίκη του. Λόγω χάρη είναι ενεργή επίσκοπος και έχει φανατικούς οπαδούς κλπ. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα έχουμε από την εκκλησιαστική ιστορία την καταδίκη του Οριγένους από την 5η Οικουμενική Σύνοδο. Να σημειώσουμε και τούτο. Η καταδίκη αυτή δεν έχει διαπλαστικό χαρακτήρα, αλλά διαγνωστικό, όπως λένε οι κανονολόγοι. Δεν υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση που προηγουμένως, δεν δημιουργείται μια κατάσταση που προηγουμένως δεν υπήρχε. Δεν γίνεται ο Α και ο Β αιρετικός από σήμερα που υπάρχει απόφαση της Εκκλησίας. Απλώς διαπιστώνεται επίσημα από την Εκκλησία αυτό που ήδη εν ζωή ήταν. Γι' αυτό μπορεί και μετά θάνατον να καταγνωστεί το επιτίμιο. Μιλήσαμε για την κανονική αντιμετώπιση της συμπροσευχής με τους ετεροδόξους. Τι γίνεται όμως όχι μόνο με τις ευκαιριακές συμπροσευχές, αλλά και με ένα καθεστώς συμπροσευχών που διαμορφώνεται στις μέρες μας. Από τη μελέτη των ιερών κανόνων που αναφέρονται στο θέμα της συμπροσευχής με αιρετικούς, διαπιστώνουμε ότι πουθενά δεν γίνεται λόγος για επαναλαμβανόμενες συμπροσευχές, πόλο μάλλον για καθιερωμένες σε τακτά χρονικά διαστήματα ή ετήσια διαστήματα συμπροσευχές. Η μια φορά και μόνον γενομένη συμπροσευχή επιφέρει το σχετικό επιτίμιο. Η δεύτερη, η τρίτη, η τετάρτη συμπροσευχή δεν έχει κυρώσεις. Δεν υπάρχει κάποιο περαιτέρω επιτίμιο. Είναι προφανές ότι η μόνιμη συμπροσευχή με αιρετικούς, παρά τις απαγορεύσεις των ιερών κανόνων, πολλό δε μάλλον αν γίνεται αυτή η συμπροσευχή μετά χαράς, με εξωτερικά πολυτελή άμφια, εναγκαλισμούς και δαψιλές προσφωνήσεις κλπ., οδηγεί σε πραγμάτωση του βαρύτερου περί την πίστη εκκλησιαστικού αδικήματος της αποστασίας από τις αληθούς πίστεως στο Χριστό. Η πλήρης αυτή περιφρόνηση των ιερών κανόνων δικαιολογεί το χαρακτηρισμό της αποστασίας. Αυτό φαίνεται να δέχεται με δήλωσή του και ένας πεπαιδευμένος ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος δεν μας έχει δώσει δείγματα φανατισμού στους διαχριστιανικούς διαλόγους, ο Άγιος Νικοπόλος, ο οποίος αποφαίνεται ότι η αποστασία είναι και κάθε σχετικοποίηση της νομοθεσίας του Θεού. Σεβασμιότατοι, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, το απεχθές αμάρτημα της συμπροσευχής μετααιρετικών, όπως και όλα τα άλλα αμαρτήματα, δεν καταπολεμούνται εύκολα. Όπως χαρακτηριστικά μας λέγει ο 102ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, «Της αμαρτίας συνόσως είναι ποικίλη και πολυειδής και βλαστάνει πολλές βλαβερές παραφιάδες, από τις οποίες το κακό διαχέεται πολύ και απλώνεται», ανοίγουν εισαγωγικά, «μέχρις αν στέει τη δυνάμη του θεραπεύοντος». Επικαλούμεθα λοιπόν θερμά τη χάρη του Τριαδικού Θεού να παρουσιάσει στην Εκκλησία Του τέτοιους θεραπευτές που να μπορέσουν με την αγιοπνευματική τους δύναμη, είτε ως επίσκοποι είτε ως Άγιοι, να σταματήσουν την περαιτέρω εξάπλωση της φοβερής νόσου της συμπροσευχής μετά των ετεροδόξων. Ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Λάμπρο, διότι διεξήλθε αυτό το θέμα το δύσκολο με σαφήνεια και φυσικά δια των ερωτήσεων που θα υποβληθούν περαιτέρω μπορεί να γίνει και διασάφησης και ανάλυσης κάποιων σημείων που θα χρειάζονται διασάφηση.